Jak moc jsme vybíraví, když si hledáme životního partnera? Na to odpovíme v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Reportáže představí fenomén Drezín, poví o slavném návratu jednoho z nejlepších šachistů všech dob, Garry Kasparova, a připomenou návrat československých letců z Velké Británie po skončení druhé světové války. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Trochu smutné bylo víkendové loučení fenomenálního jamajského sprintera Usaina Bolta na mistrovství světa, když poslední závod své neuvěřitelné kariéry nedoběhl kvůli lýtkové křeči. Naproti tomu další sportovní legenda se vrací. Ruský šachista Garry Kasparov se po 12 letech opět představí na soutěžním turnaji, a to v americkém St. Louis. Ve studiu už je se mnou teď Eva Kézrová z vědecké redakce. Proč chce Evy Kasparov opustit šachový důchod a znovu bojovat o vítězství?
Tak když budu citovat jeho Twitter, tak je to proto, abych zjistil, jestli si vzpomínám, jak táhnout figurami. A myslím ale, že toto Garry Kasparov napsal spíše v legraci, protože určitě po těch 20 letech, kdy byl králem světového šachu, nezapomněl, jak táhnout figurami. Otázkou je, jestli bude samozřejmě současnému šachu stačit. Další turnaje ale prý už hrát nebude, jen právě v tom Senlu jako poděkování tamním lidem za to, co dělají pro šachy. Kasparov je ale taková poměrně svérázná osobnost. Stejně nečekané bylo před 12 lety ukončení té jeho kariéry. Spekulovalo se, že se začíná bát, že by mohl prohrávat, ale on se pak začal angažovat v politice, založil opoziční hnutí Jiné Rusko a dokonce v roce 2008 kandidoval v prezidentských volbách proti Vladimíru Putinovi. Teď se ale možná už politiky nabažil a v 54 letech se rozhodl vrátit opět za šachovnici. A jak potvrzuje předseda Pražské šachové společnosti Pavel Matocha, odborníci i laici jsou zvědaví, jak to Kasparov zvládne.
Pro všechny je to vlastně nejenom návrat legendy, ale i takový lakmusový papírek, jestli člověk za 12 let ty šachy zapomene nebo nezapomene, jestli bude si hrát v té úplné špičce. A zároveň, jestli člověk relativně starý může v šachu soupeřit s hráči, kterým je 20 let a jsou v plné síle.
Já jsem v tom úvodu říkala sportovní legenda, ale šachy přece jenom nejsou až tak fyzicky náročný sport, takže tam by snad věk právě neměl hrát takovou roli, zvlášť když jde o tak fenomenálního šachistu, jakým je právě Garry Kasparov.
Ale ono to možná jen tak vypadá, že to není tak fyzicky náročné, protože přece jen sedět u stolku a přemýšlet, to jako by nic, ale úplně vlastně jít na doraz, tak to může být i fyzicky náročné. Nicméně fyzička hraje roli i z jiných důvodů, zvláště když jde o vlastně takový Grand Slam, který začíná teď St. Louis. V turnaji Rapid je totiž na každou partii zhruba hodina, ale v bleskovém šachu je celá partie jen otázkou několika málo minut, maximálně 10, a to už je o rychlosti. Ostatně před rokem právě tady Kasparov v rámci exibice jeden takový bleskový turnaj odehrál, ale byl příliš pomalý a ze 4 účastníků skončil 3.
Všichni odborníci, když hodnotili průběh toho turnaje a předváděnou hru, tak říkali, že Garry Kasparov vlastně všechny ty hráče první světové desítky šachově přehrával, akorát neměl dostatečně rychlou ruku. Jsem přesvědčen, že na tento návrat, kdy se Garry Kasparov připravil ještě lépe, že bude opravdu schopný s těmi hráči světové špičky soupeřit a vítězit.
Já jenom dodám, že v 10členném poli velmistrů na tom prestižním turnaji v St. Louis bude také Čech David Navara, který stejně jako Kasparov dostal divokou kartu, jen tak mimochodem. Narodil se právě v roce, kdy Kasparov poprvé vyhrál titul mistra světa.
A my se teď vrátíme o pár let zpátky, protože Garry Kasparov se zapsal do historie jako první šachista, který prohrál s počítačem. To bylo v roce 1997. Evi, jak si teď stojí šachisté proti počítačům?
No, velice špatně, protože výkon počítačů je v tomto směru absolutně nad lidské možnosti. To je skoro jako kdybychom na stovku postavili vedle sebe Usaina Bolta a Valentina Rossiho na motorce. Myslím, že je jasné, kdo by byl v cíli první. Tak podobné je to, když hrají člověk proti počítači. Ten úplně první šachový počítač z roku 85 dokázal za sekundu zanalyzovat přibližně 50 tisíc tahů. Pak Garry Kasparov hrál s počítačem Deep Blue poprvé v roce 96 a ještě ho porazil, ale o rok později už to byla byla vylepšená verze šachového počítače, kdy ani Kasparov neměl nárok, protože ten počítač vyhodnotil za sekundu až 200 milionů tahů. A tím pádem vlastně nastartoval úplně novou dimenzi. Teď skutečně člověk proti počítači nemá šanci, a to i v případě, že dostane náskok.
Už se dělají zápasy, kdy na začátku partie má ten šachový velmistr náskok jednoho pěšce, dvou pěšců. A stejně ty počítače během té partie dokáží tuto úvodní výhodu, která by jinak byla vlastně rozhodující, kdyby hráli dva podobně silní velmistři a jeden by začal bez dvou pěšců, tak ani nemá moc smysl, aby hráli. Tak ten počítač to dokáže eliminovat a toho svého lidského soupeře porazit.
Tak to říká předseda Pražské šachové společnosti Pavel Matocha, podle kterého počítače usnadňují především šachové podvody. A tak na těch prestižních turnajích musí šachisté projít nejprve skenerem, tak jako na letišti, aby bylo jasné, že nemají nikde žádný elektronický přístroj, který by jim mohl pomoci. Zakázané jsou nejen hodinky, ale třeba i propisovačky.
Takový elektronický doping v šachách.
Přesně tak.
O tomto tématu a návratu Gary Kasparova teď to bylo s Evou Kézrovou. Díky moc a příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Může to být jen obyčejná deska ze dřeva, ale taky někdy vypadá třeba jako automobil jedoucí po kolejích. Řeč je o drezínách, tedy o osobních kolejových vozidlech. Toto vozidlo je totiž stále populární. Kromě závodů na drezínách se můžete na nich také projet a není ani tak těžké si nějakou vyrobit. Na jedné takové se projel i reportér Dalibor Zíta.
Nacházím se v Solvajových Lomech kousek od Berouna a jedu po kolejích na šlapací drezíně, kterou vyrobil hudebník a kutil Vojtěch Vasko.
Jako jedeme asi rychlostí. 10-15, je to takový odhaduji. Na těch drezínách, co už máme, tak tam jsme možná i 30-40 jeli někdy z kopce. No, tady budeme muset zastavit a hodit výhybku. Je to intuitivní.
Vojtěch Vasko má projekt na zakázkovou výrobu věcí, které se nedají běžně koupit, nazvaný zhmotňování nápadů. Díky němu si na internetu zájemce objednal dřevěnou šlapací drezínu s upravitelným rozchodem kol. Ptám se Vojtěcha, co vlastně bylo nejtěžší na drezíně vyrobit či sehnat?
Nejtěžší je sehnat kola, protože železniční kola se vůbec nedají nějak jako moc koupit. A když už člověk sežene jako opravdický železniční, tak jsou zase hrozně těžký. Takže se to musí nějak jako vždycky vymyslet, nechat předělat, upravit, udělat z něčeho jiného a to pak zase bývá drahý.
Jezdit na drezíně je nevšední zážitek, není ale možné si ho dopřávat na všech kolejích. Je nutné se domluvit se správci objektů, jako jsou třeba Solvajovy Lomy, anebo si najít vhodné koleje, jak tvrdí Vojtěch Vasko.
Může třeba někam na nějaký zrušený tratě, kde ještě furt jsou koleje, že ještě nikdo neukrad. A nebo na nějaký muzejní tratě, kde to prostě spravuje nějaká parta nadšenců a nějak se s něma domluvit. No. A nebo vlastně teď mě ještě napadá, že jsou třeba i vlečky, které jsou, že to patří té soukromé firmě, takže s nima se to dá zase domluvit, že tam někdo třeba na to dohlídne, nějaký zaměstnanec, co na to má doklad.
Podle Pavla Láška ze Správy železniční dopravní cesty přitahují drezíny dodnes lidi kvůli nezvyklému zážitku.
Za prvý jste díky té drezíně k těm kolejím blíž a pohled z výšky 30 cm při jízdě po železniční trati je samozřejmě něco úplně jiného, než sedět v klimatizovaném vagónu. A druhá věc je, že si můžou lidi vyzkoušet to, že byť po relativně rovné trati není jízda a ten pohyb toho vozidla tak jednoduchý a že musí člověk vyvinout značnou sílu a značné úsilí, aby se vyšplhal třeba do stoupání 5 promile, což je samozřejmě velice malé stoupání pro lokomotivu, ale značné stoupání pro člověka.
Během dvou století vznikly různé druhy drezín, od šlapacích přes pákové až k motorovým. Některé vypadaly i jako automobily na kolech. Pavel Lášek ale říká, že i když je za autora tohoto kolejového vozítka považován Karl Dreis, od jehož jména je název drezíny odvozen, je geneze tohoto vozidla složitější.
Vynálezcem drezíny se všeobecně považuje Němec Karl von Dreis ale pravda je poněkud jiná. On, pan Dreis, vlastně dal železničním drezínám pouze jméno, protože jeho původní vynález běhacího stroje se jmenuje Laufmaschine a byl ideovým základem pro kolový vozítka. A toto vozidlo on vyzkoušel v roce 1813, respektive podle některých pramenů 1817 v Mannheimu. Ale vlastním vynálezcem železniční drezíny je jednoznačně Franz Alois Bernard, který byl výrobce sukna z Vídně, a ten si podal 30. října 1837 patentovou žádost o zaregistrování svého vynálezu, a to vozidla, které se pohybuje manuální nebo šlapací silou. A tento patent kromě popisu celé konstrukce obsahoval také 4 modifikace železničních drezí neboli vozítka, který se pohybuje po kolejích.
Tolik Pavel Lášek ze Správy železniční dopravní cesty. Pokud jste dostali chuť si jízdu na drezíně vyzkoušet, nemusíte si nutně nechat vyrobit vlastní. Na mnoha místech si lze dnes drezíny také pronajmout. A na konci srpna se v Děčíně můžete klidně přihlásit na 6. ročník Mezinárodního mistrovství České republiky v jízdě pákových drezín. Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
Kdo z nás by neznal příběh Rudyarda Kiplinga o Mowglím, ztracenci z džungle? Zdaleka nejen dětská četba, ale zavedla našeho odvážného reportéra do divoké přírody v daleké Indonésii. Ondřej Ševčík se vydal do tamního tropického, ekologicky ohroženého pralesa, aby nám zprostředkoval další z vědeckých dobrodružství Českého rozhlasu. No a ve studiu teď už je tady v bezpečí se mnou vedoucí vědecké redakce David Štěhlavský. Davide, uslyšíme Ondřeje.
Dobrý den, tak nechme se překvapit. Náš vědecký reportér se totiž připojil ke skupince dobrovolníků, kteří v rámci česko-indonéského projektu Green Life vytváří jakési předpolí největšího národního parku na ostrově Sumatra. Ten se jmenuje Taman Nasional Gunung Leuser a má rozlohu 9000 km čtverečních. Nevládní organizace, příznačně nazvaná Prales dětem, chrání původní přírodu kolem parku. Organizuje tygří hlídky, které odstraňují například pytlácké pasti, sbírá odpadky, ale také brá před nájezdy pytláků místa, kde kladou vejce karety obrovské. A to je právě teď aktuální.
No a právě toho všeho se účastní náš reportér Ondřej. To vypadá jako skutečné dobrodružství.
Nejen vypadá, Veroniko, dobrovolnické území Green Life a Národní park Gunung Leuser je skutečně oblastí, kde je příroda ještě původní a biodiverzita nedotčená. Je to kus země, kam ještě civilizace nepronikla a většinu času tam nepronikne ani mobilní signál. Takže telefon našeho vědeckého zpravodaje často indonésky hlásí nedostupnost.
Ondřej je ale vybaven i několika mikrofony, nahrávacími přístroji a má taky foťák, takže o jeho dobrodružství posluchači nepřijdou, že ne?
Určitě ne, celý příští týden uslyší v magazínu Leonardo a také v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus, tedy stanice, kterou právě posloucháte, jeho deník z pralesa, tak jak ho už v tuto chvíli píše, natáčí i filmuje. A abychom to čekání posluchačům zkrátili, postavili jsme také my v redakci hlídky, které loví spojení s naším reportérem. Každý den až do pátku, tedy jako malou ochutnávku, odvysíláme krátký pozdrav z pralesa. V tom dnešním náš vědecký zpravodaj Ondřej Ševčík právě klade fotopast. A Petr Coubal z neziskové organizace Prales dětem poví, jaká zvířata by měla nebo mohla zachytit.
Tak právě jsme na chvíli vyšli z deštného pralesa, přebrodili jsme řeku, umisťujeme fotopast na protější strom. Jaká zvířata vlastně, alespoň prostřednictvím těch fotopastí, tady můžete vidět?
Na fotopasti se objevil orangutan, medvěd, jeleni, kančil, munžak, tygr samozřejmě.
Ještě dodám, že už v tuto chvíli na našem facebookovém profilu Věda on Air najdou zájemci první fotku z indonéského národního parku Gunung Leuser.
Uzavírá vedoucí vědecké redakce David Štěhlavský. Davide, moc děkuju. A já jenom dodám, že každý další den novou, stejně jako zvukové pozdravy z vědeckého dobrodružství, uslyšíte tady v magazínu Leonardo.
Naslyšenou.
Tak to byla pozvánka do daleké Indonésie. Ovšem ta další bude trochu blíž. V Praze si lidé připomenou návrat československých letců z Velké Británie do vlasti po skončení druhé světové války. Ve službách britské RAF působilo 2500 letců, z nichž 500 se konce války nedožilo. Pietní ceremoniál se odehraje u památníku okřídleného lva na pražském Klárově. Jaroslav Skalický připomíná, jak návrat letců do Československa zachytil rozhlas.
Zakroužili Spitfirey stíhacích perutí nad hlavním městem a zakrátko již přistáli na letišti v Ruzyni. Na prostranství se tísnili zástupy obyvatelstva, v tom pestrém, napjatém a nedočkavém zástupu byly matky, stařenky v šátku a s upracovanýma rukama, které si nalezly cestu až sem ze vzdálené české nebo moravské výsky a nyní čekali, zapomínajíce na hlad a únavu svého syna. Byla to nádherná přivítání, nekonečná obětí. Letci se ocitli mezi svými.
Zaznamenal bouřlivé přivítání československých letců 13. srpna 1945 Československý rozhlas. Na velkou slavu v Ruzyni vzpomíná letecký mechanik Karel Bažant. Mezi letci měl přátele, se kterými se několik let neviděl.
Hejno letadel, bylo jich 54, letěli přes Prahu, tam se otočili a zpátky přes hrad a přistávali na Ruzyni. A to už jsme spěchali všichni, aby jsme tam byli a mohli přivítat. Měli jsme radost, že to skončilo a že se ve zdraví vrátili, i když tak pozdě.
Jeden z posledních žijících stíhacích pilotů Emil Boček připomíná, že přílet do Prahy se o týden opozdil.
7. srpna nás odstartovalo 4:50 směr Československo. Po 2 hodinách 25 minutách jsme přistáli v Hildensheimu, že doplníme stroje a poletíme domů. No nakonec začalo pršet a spadla mlha, takže my jsme tam seděli, než se umoudřilo trochu počasí, celý týden. No a za ten týden jsme potom 13. srpna odstartovali, no a nemohli jsme letět přímo do Prahy, poněvadž bychom bývali letěli přes ruskou zónu a Rusi nám to nedovolili. Tak jsme letěli směrem na jih a přes Plzeň jsme se vraceli do Prahy, do Ruzyně.
Letcům patřila nejen Ruzyně, ale také Staroměstské náměstí.
A znovu a dojemně se rozjásalo to veliké zhromáždění zde. Mávají letcům na pozdrav. Těm letcům, kteří tolikrát nasadili své životy za naši svobodu, za naše osvobození. Těm, kteří bojovali po dlouhá léta nad Atlantikem, v mlhách Anglie, nad Francií a nad sputným Německem. Těm letcům, kteří teď přicházejí v české tribuně a kteří zdraví pana prezidenta republiky.
Nikdo tenkrát ještě netušil, jak hořký osud připraví letcům z RAF komunistický režim, který se za 2,5 roku ujme vlády. Válečné hrdiny věznil a posílal do pracovních táborů. Jaroslav Skalický, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jak moc jsme vybíraví, když si hledáme svůj protějšek? Experti z Národního ústavu pro duševní zdraví a přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Brazilskou univerzitou v São Paulo zpracovali studii zaměřenou na naše preference při výběru partnera. Jak to dopadlo? O tom už se Zuzanou Štěrbovou z obou zmíněných institucí. Dobrý den.
Dobrý den.
Váš výzkum se snažil zjistit, jestli spíš toužíme po podobných partnerech, anebo jestli lidé hledají protiklady. Na co jste vlastně přišli? Mm-hmm. Jak to tady s námi je?
Mm-hmm. Konkrétně jsme se zaměřili na heterosexuální a homosexuální muže z České republiky a z Brazílie, zdali preferují podobné partnery v osobnosti a jestli potom ti jejich skuteční partneři jim jsou v té osobnosti podobní. A zjistili jsme, že ačkoliv tedy jak heterosexuální, tak homosexuální muži z obou dvou zemí preferují sobě podobné partnery, de facto ve všech zkoumaných osobnostních charakteristikách, tak ti jejich skuteční partneři nebo partnerky jim byly podobní mnohem méně. Konkrétně pouze v extraverzi a ještě u homosexuálních mužů jsme to nalezli pouze v jedné ze studií.
Mm-hmm. A když se bavíme o těch vlastnostech a o těch podobnostech, tak kterých se to vlastně týká? Je to nějak rozdělené, u kterých opravdu potřebujeme to semknutí a u kterých je nám to v podstatě jedno?
My jsme testovali tedy osobnostní charakteristiky z takzvaného modelu Big Five, velké pětky, kde je extraverze, svědomitost, přívětivost, otevřenost novým zkušenostem a neuroticismus. A Zjistili jsme, že tedy lidé preferují partnery podobné ve všech charakteristikách, kromě neuroticismu. A potom ta skutečná podobnost byla nalezena hlavně v extraverzi. Ačkoliv lidé tvrdí, že chtějí partnera podobného ve všech těch charakteristikách, tak potom může být důležitá třeba právě ta podobnost té extraverzi, že to potom může mít nějaké reálnější dopady. Ačkoliv je zajímavé, že když se třeba podíváme na ty absolutní charakteristiky, na to, co ovlivňuje partnerskou spokojenost, tak výzkumy ukazují, že největší dopad má právě neuroticismus. Jenže nejde o tu vzájemnou podobnost, ale jde o ty charakteristiky toho respondenta a toho partnera.
Když se vrátím k těm pěti kategoriím, které jste zmínila, k těm pěti kritériím, tak byl to právě to, čím ten výzkum váš byl jiný, anebo už existují nějaké podobné studie předchozí?
Oni existují podobné studie, ale problém je v tom, že většinou testují jenom ty absolutní preference, ne ty relativní, tedy to, jestli chceme sobě podobné partnery v těch charakteristikách. Ale v čem byl ten náš výzkum jiný, tak bylo právě to, že jsme se nezaměřovali jenom na heterosexuální jedince, což dělali všechny předchozí výzkumy. A současně jsme se zaměřili i na lidi, kteří nebyli ze Spojených států, jak je tomu u většiny výzkumů, ale porovnali jsme dvě poměrně odlišné populace.
To je ale zajímavé, když srovnáme Čechy a Brazilce, tak co ten výzkum ukázal? Liší se hodně vůbec preference mezi Evropanem a obyvatelem Latinské Ameriky?
To je právě na tom strašně zajímavé, že tam nebyly skoro žádné rozdíly. Což ukazuje, že i když třeba můžou být nějaké rozdíly v průměru, v populaci, v těch daných charakteristikách, tak co se týče té soběpodobnosti, tak tam je to de facto stejné, což znamená, že ta populace, že ta kultura nemá na ty preference a na ten výběr v kontextu homogamie de facto žádný vliv.
Jak moc se rozevírají nůžky mezi realitou a mezi našimi představami? To znamená, odpovídá představa ideálního partnera tomu, s kým skutečně žijeme?
No v kontextu té homogamy, jak vidíme, tak ani ne. A vzhledem k tomu, že ve výběru partnera hraje roli strašně moc faktorů, tak lidi, i když tvrdí, že třeba by chtěli takového a takového partnera, tak v tom reálném výběru už nemusí tadykle na to homogamy v osobnosti klást takový důraz, protože podobnost v jiných charakteristikách je pro tu spokojenost a stabilitu v partnerství mnohem důležitější.
A ukázalo se vůbec třeba v důsledku toho výzkumu, proč k takovému rozporu mezi tou realitou a mezi těmi představami vlastně dochází?
Jedním z těch důvodů může být ku příkladu to, co jsem zmínila před chviličkou, a sice, že klademe důraz v tom reálném výběru na jiné faktory, což vlastně potom může potlačit tu reálnou podobnost v osobnosti. Další důvod může být třeba to, že ten partnerský trh není dostatečně velký, což se ukazuje třeba zejména u těch homosexuálních jedinců, kdy třeba můžeme mít nějaké preference, ale reálně už takového partnera nemusíme nalézt. A další důvod může být klidně to, že ty preference, že lidé nad tím takhle jako racionálně často nepřemýšlejí, jo? Protože ten výběr partnera probíhá z velké části na nevědomé úrovni.
Zjistili jste, u jakých vlastností je člověk ochotný slevit z těch představ o partnerovi nejvíc?
My jsme teď testovali tu osobnost jenom, ale když se podíváme na jiné studie, které se právě na homogamy, na tu vzájemnou podobnost mezi partnery zaměřují, tak tam vlastně se ukazuje systematicky napříč kulturami, napříč pohlavími, že nejdůležitější je podobnost v sociodemografických charakteristikách, tedy třeba jako ve věku, ve vzdělání, náboženské víře, ve vyznání a dále potom nějak jako postojích a podobně. To je následováno osobností a ve finále je na posledním místě fyzický vzhled, ale opět teď hovoříme o té homogamy, o těch relativních preferencích. Jo? Takže samozřejmě, že třeba fyzický vzhled hraje důležitou roli, ale ta vzájemná podobnost už takovou roli hrát nemusí.
Existuje třeba i spojitost mezi podobností partnerů, o které mluvíme, a spokojeností jejich soužití, tedy čím jsme si s partnerem podobnější, jestli je pravděpodobnější, že spolu vydržíme?
Ve chvíli, kdy se tedy zaměřujeme na výzkum výběru partnera, tak se musí současně testovat i to, jaký to má dopad na spokojenost, potažmo stabilitu vztahu, tedy jestli ten vztah rozpadne nebo ne, jelikož to nám vlastně ukazuje, jestli ty zkoumané faktory jsou nějakým stylem opravdu jako relevantní pro vztah. A co se týče té podobnosti, tak ta vliv má, ale co se týče podobnosti v osobnosti, tak to má dopad strašně malinký. Byla nějaká jako velikánská studie, kde bylo jako několik národních vzorků a Nám se ukázalo, že to vysvětlo úplně strašně malinkatý procento té variability. Takže tím pádem nám to může být další důvod, proč vlastně jsme zjistili, že ta skutečná podobnost mezi partnery není. Že preferují to sobě podobného partnera, protože to je nějakým stylem jako univerzální strategie, ale potom už tím, že ta reálná podobnost uspokojenost de facto neovlivňuje, tak už nemusí při tom výběru na to klást takový dopad.
Jak moc vybíráme partnery s ohledem na podobnost k některému z rodičů, a to už jak k tomu, se kterým jsme vycházeli dobře, anebo k tomu rodičovi, ke kterému jsme třeba měli nějak konfliktní vztah?
To je strašně zajímavá otázka. Tím, že jsme si s těmi rodiči podobní do velké míry, tak vlastně to, jestli vybíráme i podle sebe, tak se nedá rozlišit, jestli si vybíráme podle toho rodiče nebo podle sebe. A to samé platí pro toho rodiče. Ale existují studie, kde se ukazuje, že ti partneři jsou podobní rodičům opačného pohlaví ve spoustě charakteristikách, s tím, že většinou to vychází tak, že tady ta podobnost je nalezena v případě, že retrospektivně hodnotí ten vztah s rodičem jako pozitivní. Takže když měli dobrý vztah s tím rodičem opačného pohlaví, tak potom si vybírají podobné partnery.
A co když mám dobrý vztah se svojí maminkou, příklad, tak můžu třeba její vlastnosti ženské promítnout do svého mužského partnera?
No určitě, pokud to nejsou nějaké pohlavně dimorfické znaky, jako třeba fousatost nebo muskulatura a tak dál. To nevím, jak by to úplně fungovalo, ale pokud je třeba ta osobnost, tak to bezesporu ano. A na to taky existuje výzkum, kdy se ukázalo, že ti partneři jsou podobní nejen rodičům opačného pohlaví, ale i rodičům stejného pohlaví.
Na co se zaměříte teď? Dáte nám ochutnávku dalších témat vašich výzkumů?
Bezesporu. My teďkon plánujeme velký výzkum, který spustíme zhruba v září, a ten bude právě zaměřený na vliv rodičů na výběr partnera. S tím, že se budeme zaměřovat na to, jestli partner a rodič si jsou podobní nejenom v osobnosti, ale i v hlase, v morfologických rysech, tedy ve tváři a v tělesné vůni. Takže pokud by měl někdo z posluchačů zájem, tak budu moc ráda, že mě bude kontaktovat a já mu pošlu bližší informace.
A kontakt určitě bude znít buď na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy nebo na Národní ústav duševního zdraví, odkud nám přišla Zuzana Štěrbová. Moc vám děkuji za návštěvu.
Taky moc rád děkuji. Naschledanou.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.